តោះតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេចហុងពីរដ្ឋ Jacksonville រដ្ឋ Florida តាមទូរស័ព្ទបាទអំពីវិធីព្យាបាលថ្មីនៃជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ដោយផ្ដោតទៅលើកត្តាគ្រោះថ្នាក់និងរោគវិនិច្ឆ័យសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-5194បាទបើសិនជាលោកអ្នកមានសំណួរឬមួយក៏ចង់ចូលរួមបាទប៉ុន្តែមុននឹងប្រគល់កម្មវិធីនេះជូនអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្តាខ្ញុំដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅយប់នេះខ្ញុំសូមរំលឹកអស់លោកអ្នកនាងថានៅក្រោយកម្មវិធី Hello VOA ហ្នឹងលោកជឹងបុជិននឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់បាទបាទលោកខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះជូនអ្នកស្រីបច្ចិន្តាបាទសូមអញ្ជើញបាទ
ចាសូមអរគុណលោករិស័យនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តរបស់ VOA មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីបញ្ហាសុខភាពនៅរាត្រីនេះចាសដោយដែលលោកនាងបានជ្រាបហើយថាវាគ្មិនជាប្រចាំរបស់យើងនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីបញ្ហាសុខភាពនេះគឺលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងដែលលោកគឺជាវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរមួយរូបនៅក្នុងទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅក្នុងរាត្រីនេះលោកនឹងពិភាក្សាអំពីវិធីព្យាបាលថ្មីនៃជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ភាគទី1ដែលយើងនឹងផ្ដោតទៅលើកត្តាគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងនិងរោគវិនិច្ឆ័យដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចាសសូមជម្រាបសួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិត
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីបេជិន្ទានិងជួនអ្នកស្ដាប់ខ្មែរទាំងអស់បាទថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយអំពីជំងឺ Hepatitis C និងហើយយើងចែកទៅជា2ហើយលើកនេះគឺយើងនិយាយអំពីហានិភ័យនិងរោគវិនិច្ឆ័យហើយនៅខែក្រោយយើងនិយាយអំពីឆ្នាំថ្មីដែលទើបនឹងកើតមានហើយក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមសង្ខេបចំណុច5 6ចំណុចដែលសំខាន់កាន់រួចហើយចាំខ្ញុំបកស្រាយមួយម្ដងមួយម្ដងមកទី1គឺថា Hepatitis virus ថ្លើមមាន5យ៉ាង A B C D E ប៉ុន្តែមានតែ2យ៉ាងទេដែលអាចធ្វើរ៉ាំរ៉ៃបានគឺ B ហើយនិង C ទី2គឺក្នុងឆ្នាំការធ្វើស្ថិតិទៅក្នុងឆ្នាំ2006ឃើញថាខ្មែរយើងមាន 4% ដែលមានពណ៌មេរោគ Hepatitis C នេះហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានឹងក្នុងពិភពលោកទាំងអស់គឺថាមាន 2.4% ហើយតាមការសិក្សាមួយនៅសហរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋគឺថាមានពី1ទៅ 6% ដែលមានពណ៌វីរុសនេះរ៉ាំរ៉ៃប្រជាជនអាមេរិកមាន 1.8% បាទចំណុចទី3គឺថាជំងឺនេះឆ្លងភាគច្រើននៅដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាចាក់ថ្នាំចាក់អភិនហើយខ្មែរយើងមិនសូវមានរឿងហ្នឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ស័យថាខ្មែរយើងវាមកពីចាក់ថ្នាំដើម្បីថែទាំរោគហ្នឹងហើយប្រហែលជាមកពីរឿងហ្នឹងច្រើនជាងគេបាទទី4គឺថាយើងត្រូវដឹងថារោគនេះគ្មានរោគសញ្ញាទេភាគច្រើនជាច្រើនឬថារោគឃើញដោយសារយកឈាមទៅមើលក្នុងរោគបញ្ហាអ្វីផ្សេងៗទៀតដល់រោគទៅឃើញវាមានអង់ស៊ីមថ្លើមហ្នឹងវាឡើងខុសធម្មតាហើយគេសង្ស័យថាអូខេរោគទៅឃើញថាមនុស្សដែលមានច្រើនជាងគេហ្នឹងគឺថាចំនួនជាគឺក្នុងចំណោមមនុស្សដែលកើតពីឆ្នាំ1945ដល់1965គឺក្នុងពីអាយុពី50ទៅដល់70ឆ្នាំបាទទី5គឺថាដើម្បីរកឲ្យឃើញវីរុសហ្នឹងគឺត្រូវមានរបៀបយ៉ាងទេគឺថាយកឈាមទៅមើលហើយត្រូវដឹងថាក្នុងឈាមហ្នឹងក្នុងវីរុសហ្នឹងវាមាន6ក្រុមហើយការដែលព្យាបាលហ្នឹងគឺថាទៅតាមក្រុមទាំងអស់ហ្នឹងហើយទី6គឺថាឲ្យរបៀបព្យាបាលសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងពីដើមគេប្រើថ្នាំចាក់ប៉ុន្តែថ្នាំចាក់ហ្នឹងវាមានបញ្ហាច្រើនពីព្រោះវាធ្វើទុកហើយការដែលជាដាច់ហ្នឹងក៏វាមិនបានច្រើនខ្លាំងមែនទែនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានថ្នាំលេបថ្នាំលេបមានច្រើនយ៉ាងណាស់ប៉ុន្តែមានសំខាន់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមាន4ថ្នាំ4មុខថ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាចជាបានពី90ទៅដល់ 100% នោះហើយលេបតែមួយថ្ងៃទៅមួយគ្រាប់ទេហើយក្នុងរយៈខ្លីនេះជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងនឹងយកមកដោះស្រាយមួយចំណុចម្ដងបាទ
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកដុកទ័រដោយសារតែឥឡូវនេះយើងមានប្រិយមិត្តរបស់យើងចង់ចូលរួមសួរសំណួរក៏ដូចជាបញ្ចេញយោបល់គឺលោកកាំងនៅខាងព្រះវិហារចាសូមជំរាបសួរលោកកាំង
សូមអញ្ជើញលោកកាំងបា
ទបាទជំរាបសួរបាទ
ចាសូមអញ្ជើញលោកបងមានសំណួរប
ាទលោកគិតតាំងទៅយងបាទ
បាទសូមជំរាបសួរ
បាទបាទ
ខ្ញុំ
មានចម្ងល់ចង់សួរទៅអ្នកបណ្ឌិតថាជំងឺថ្លើមប្រភេទ V ហ្នឹងតើ នៅក្នុងនៃប្រទេសកម្ពុជាមានគ្រូពេទ្យអាចព្យាបាលជាដែរឬក៏អត់បាទហើយនឹងមួយទៀតខ្ញុំចង់សួរថាតើជំងឺថ្លើមប្រភេទអីដែលពេទ្យនៅប្រទេសខ្មែរថាមើលមិនដែលជាចេះបាទហើយខ្ញុំមានតែពីរនេះបាទបាទអរគុណ
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកកាំងហើយលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតក៏យើងមានសំណួរមួយទៀតដែលប្រហាក់ប្រហែលនឹងសំណួររបស់លោកកាំងដែរតាមរយៈ Facebook ហ្នឹងគឺអ្នកសួរសំណួរមកគឺមានឈ្មោះថាលេងជឺគាត់មានសំណួរចង់សួរថាតើមានថ្នាំព្យាបាលជា 100% ដែរឬទេសម្រាប់ជំងឺថ្លើមរលាកថ្លើមប្រភេទ C នេះចាចាសូមអញ្ជើញលោកដុកទ័រចា
បាទនៅស្រុកខ្មែរមានគ្រូពេទ្យគេអាចមើលបានគ្រូពេទ្យជាពិសេសនៅគ្រូពេទ្យនៅភ្នំពេញជាគ្រូពេទ្យជំនាញខាងជំងឺថ្លើមហើយយើងអាចទៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតឬក៏ទៅមន្ទីរពេទ្យហូបពីមន្ទីរពេទ្យព្រះសីហនុនឹងគេមានគ្រូពេទ្យជំនាញដែលអាចមើលជំងឺនឹងបានតាមតែដំណឹងថ្មីថ្មីនេះដែលខ្ញុំបានអានក្នុងសារព័ត៌មានភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍គឺថានៅសប្តាហ៍នេះមានក្រុមពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តពីស្រុកបារាំងគេហៅថា Medecins Sans Frontières គឺពួកក្រុមគ្រូពេទ្យដែលគ្មានព្រំដែនហ្នឹងគាត់បានទៅមើលបើកមន្ទីរមើលព្យាបាលជំងឺ Hepatitis C ហ្នឹងនៅមន្ទីរពេទ្យកុសមៈពេទ្យកុសមៈហ្នឹងគឺពេទ្យប្រសងហើយខ្ញុំមិនច្បាស់ទេប៉ុន្តែពេទ្យប្រសងហ្នឹងឯងគេថាមានគេបើកពិធីកន្លែងមើលមួយដែលគេមិនយកថ្លៃបាទគេបើយើងចង់ដឹងថាយើងមានឈឺជំងឺហ្នឹងឬក៏អត់យើងអាចទៅមន្ទីរពេទ្យកុសមៈហ្នឹងទៅគេនឹងអាចមើលឲ្យយើងទីមួយគឺថាគេយកឈាមរបស់យើងទៅមើលឲ្យដឹងថាវាមាន Hepatitis C ឬនឹងក៏អត់ហើយបើសិនយើងមើលទៅឃើញថាមានគេនឹងឲ្យថ្នាំនៅកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងដូច្នេះសូមអញ្ជើញទៅមន្ទីរពេទ្យកុសមៈបាន
ចាចុះ
ហើយចំពោះរឿងលេបថ្នាំហ្នឹងគឺថាថ្នាំសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងណាស់បាទមានច្រើនយ៉ាងដែលមាននៅលើលក់នៅលើផ្សារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងហើយថ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាចមានប្រសិទ្ធភាពពី90ទៅដល់ 100% បាទហើយប៉ុន្តែថ្នាំហ្នឹងថ្លៃណាស់បាទថ្លៃខ្លាំងណាស់ពីយ៉ាងថោកបំផុតចាប់ពី60,000ដុល្លារក្នុងមួយជាអាចមួយជាបានគឺថាពាក្យច្រើន12អាទិត្យហ្នឹងអស់ប្រហែលជា60,000 ដុល្លារយ៉ាងថោកហើយបាទហើយយ៉ាងថ្លៃទៅដល់90,000 ដុល្លារជួនកាលដល់100,000 ដុល្លារជាង100,000 ដុល្លារពី20,000អីនោះបាទថ្លៃណាស់បាទប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាមានក្រុមហ៊ុនថ្នាំនៅឥណ្ឌាគេបានសុំយកថ្នាំហ្នឹងទៅធ្វើដើម្បីអាចលក់ឲ្យជនស្រុកក្រស្រុកដូចនៅស្រុកខ្មែរជាដើមហ្នឹងប្រហែលជាមិនថ្លៃដល់ប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ថ្លៃប្រមាណទេប៉ុន្តែมันជាថ្លៃដល់ដែលដូចនៅសហរដ្ឋទេប្រហែលជា5,000 ដុល្លារឬក៏ប៉ុណ្្នឹងឯងមកទៅក្នុង12ទឹកហ្នឹងបាទខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ទេអាហ្នឹងចាំខ្ញុំតលទៅសួរគេទៅតាមក្រោយទៅទៀតបាទ
ចាចុះតើអាចជា 100% ដែរទេលោកគ្រូបន្ទាប់ពី
អាចជា 100% បាទទៅតាមប្រភេទរបស់ជំងឺ hepatitis 1 hepatitis 1 C ហ្នឹងវាមានពូជច្រើនពូជគេហៅពូជ genotype 1 2 3 4 5 6គឺថាពូជទី1លេខ1លេខ2លេខ3លេខ4លេខ5លេខ6ស្រុកខ្មែរយើងមានទាំងអស់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែស្រុកអាមេរិកមានច្រើនចំពូជលេខ1បាទ genotype 1ស្រុកខ្មែរមានวันนั้นมันច្រើនប្រមាណនេះច្រើនតែមានផ្សេងទៅទៀតគឺថាដូចជាខ្ញុំធ្លាប់ឃើញអ្នកជំងឺខ្មែរហ្នឹងមាន genotype ទីលេខ2លេខ3ហើយលេខ6បាទ6ច្រើនមានច្រើនបាទដូច្នេះហើយវាទៅតាមពូជរបស់ hepatitis C ហ្នឹងឯងខ្លះគឺថាអាចឆាប់ជាបាន 100%ប៉ុន្តែខ្លះមិនដល់ 100% ទេ 90% ឬ % ជាងពូជនឹងម្យ៉ាងប៉ុន្តែដែលសំខាន់ម្យ៉ាងទៀតដែលវាធ្វើឲ្យជាដាច់ឬក៏មិនដាច់នឹងគឺទៅតាក់ទងទៅលើការស្វិតស្លាមឬក៏មិនស្វិតស្លាមបើសិនជាស្វិតស្លាមនឹងវាទៅតាមរយៈការស្វិតនឹងទៀតមានដែលវាស្វិតស្រាលស្រាលដែលគេហៅថា compensate cirrhosis ក្រិនថ្លាមស្រាលស្រាលហើយគឺថាវាក្រិនថ្លាមប៉ុន្តែគឺយើងអត់មានរោគសញ្ញាអីទាំងអស់គឺថាអត់មានហើយកើតទាជអត់មានកើតលឿងកើតអីទាំងអស់អត់មានបញ្ហាអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាគេហៅថា compensate cirrhosis នឹងភាគច្រើនអាចជាទៅដល់ដាក់ថ្នាំត្រូវជាទៅដល់ 100% ប៉ុន្តែមានមួយផ្នែកទៀតគេហៅថាក្រិនថ្លាមធ្ងន់turn five through nuke had that decompensated cirrhosis nung thla thnam nung kư tha vie dol ryak thun men ten hai knong nung kư tha neak dai chue robiet nung kư aich kaet chen leung nei knong phnaek aich kaet tiech mien tuk nei knong puo aich ham khluon pai ham dai ham cheung rư ko aich vung veng smaradei ke hau tha hepatic encephalopathy rư ko aich មានឈាមក្នុងកំពង់កបាទឈាមគេហៅថា esophageal VAC ធ្លាយធ្លាយសរសៃឈាមនៅក្នុងកំពង់កហ្នឹងគឺថាពួកហ្នឹងធ្ងន់មានរយៈធ្ងន់ក្នុងពេលពួកហ្នឹងគឺជួនកាលពិបាកមើលមិនអាចមើលបានជាដល់ 100% ទេប៉ុន្តែឆ្នាំទាំងអស់ដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយទុកជាឆ្នាំហ្នឹងមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ភាគជួនកាលមិនអាច 100% បានទេទុកជាមានភាគច្រើនណាដែលលេបឆ្នាំថ្មីទាំងអស់នេះអាចជាបាន 100% ភាគច្រើនគឺថាពី90ទៅដល់ 100% បញ្ហាដែលអ្នកដែលមិនលេបមិនទៅគ្មានប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងគឺថាច្រើនតែមិនលេបឲ្យត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់របស់គេបាទតាមក្បួនរបស់គេពីព្រោះឆ្នាំហ្នឹងគឺថាត្រូវលេបឲ្យទៀងទាត់ណាយើងមិនអាចនឹងផ្លិចមកបានទេបាទកាលណាយើងផ្លិចពីរបីដងគឺថាអាចធ្វើឲ្យខូចការនឹងគឺអាចធ្វើឲ្យមិនគ្រប់គ្រាន់ហើយម្យ៉ាងទៀតកាលណាយើងលេបទៅវាមិនបានគ្រប់ពេលវេលានឹងក៏អាចជាមិនដាច់ដែរហើយអាចរើត្រឡប់មកវិញ
ចាសសូមអរគុណ
ឆ្នាំនេះវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងណាស់បាទ
ចាសចាសសូមអរគុណច្រើនលោកដុកទ័រអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីបញ្ហាសុខភាពចាសលោកអ្នកនាងឥឡូវនេះយើងកំពុងតែពិភាក្សាអំពីវិធីព្យាបាលថ្មីនៃជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ដែលផ្ដោតទៅលើកត្តាគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗនិងរោគវិនិច្ឆ័យហើយបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់បញ្ចេញជាយោបល់ឬសួរសំណួរសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខរបស់យើងគឺតាមរយៈលេខ012 51 51 94ឬក៏សរសេរនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់ VOA ចាសចាសឥឡូវនេះលោកវិចិត្របណ្ឌិតយើងមានប្រិយមិត្តរបស់យើងមួយរូបទៀតលោកកំពុងតែជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទរបស់យើងហើយគឺលោកប៊ុនថាមកពីខាងខេត្តតាកែវចាស់សូមជម្រាបសួរលោកប៊ុនថា
ជម្រាបលោកប៊ុនថាបាទ
ក្រុមនឹងសួរយ៉ាប់មកអីគេអីលីហុងណាអីហុង
បាទបាទសូមជិញ
លោកប៊ុនសួរទៅបាទមិនដឹងមិនបាត់ដឹងទៅនិយាយថ្មីពីនេ
ះតែប៉ុណ្្នឹងទេចាស
់ចង់ដឹងថាយើងដឹងមិនអត់ដឹងយើងដឹងនឹងដ
ាក់តាម
បាទ
ចាចាសូមអរគុណច្រើនលោកមន្តាចាសូមអ
រគុណលោកដុកទ័រនេះជាសំណួរដែលបានតែជួបទាំងអស់បា
ទចាសូមអញ្ជើញ
ឡើងផ្លាយទៅមិនពេញឡើងបានទៅផ្លាយចឹង
សូមម្ដងទៀតចាដូចជាមិនសូវច្បាស់ចាខ
្ញុំស្ដាប់មិនបានទេបាទឡើងផ្លាយ
ទៅហើយដូចយើងពេញឡើងបានទៅ
អូចាចា
អូខេ
អស់90,000ដល់200,000ចឹង
បាទបាទ
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកមន្តាចា
បា
ទអញ្ចឹងលោកទៀតអត់ចឹងឡើយមួយថ្ងៃ3ដងយើងហូប3បានដែរហ្នឹងចឹងតបឲ្យដល់មួយថ្ងៃ3ដង
ចាចាសូមអរគុណច្រើនលោកប៊ុនថាចាសូមអញ្ជើញលោកដុកទ័រចាន
េះជាសំណួរដែលភាគច្រើនច្រើនទៅសួរថាធ្វើម៉េចទៅបានដឹង
ចា
ពាក្យធម្មតាអត់ដឹងទេបាទគ្រូពួររោគអ្នកដែលឈឺជំងឺ hepatitis C ហ្នឹងគឺគ្មានរោគសញ្ញាទេបាទមានរោគសញ្ញាទេគឺថាតើតែគេទៅយកឈាមដំបងផុតដែលនាំឲ្យគេរកឃើញគឺរកឈាមទៅឃើញគេហៅថា enzyme ហ្នឹងនៅក្នុងថ្លើមដែលចេញពីថ្លើមគេហៅថា ALT និង AST ALT AST ហ្នឹងធម្មតាកាលណាយើងយកឈាមទៅមើលច្រើនតែមានគេវាស់ enzyme ហ្នឹងដល់ដូចជានៅសារ៉ាអាមេរិកជាដើមហ្នឹងកាលណាយើងទៅពិនិត្យពេទ្យគេច្រើនតែយកឈាមរបស់យើងទៅមើលពេទ្យដែលគេយកឈាមទៅមើលហ្នឹងគេរកទៅឃើញថា ALT និង AST ហ្នឹងវាឡើងកាលណាគេរកឡើងទៅបានគេធ្វើតេស្តដើម្បីរកវីរុសកាលណាគេរកវីរុសទៅឃើញថាមានវីរុសនៅក្នុងឈាមពេលហ្នឹងគេដឹងហើយគេដឹងថាយើងកើត hepatitis C ហើយត
ាល់តែយកឈាមទៅមើលបានដឹងហើយគេបានសប្តាហ៍នេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេបានឲ្យគ្រូពេទ្យក្រុមដែលគេការពារជំងឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងក្រុមសមាគមគេធំៗហ្នឹងគេបានឲ្យអ្នកដែលណែនាំយើងអ្នកជំងឺអ្នកដែលរស់នៅស្រុកអាមេរិកទាំងអស់អ្នកណាដែលមានអាយុពី50ទៅ70ឆ្នាំហ្នឹងគឺថាអ្នកណាដែលកើតក្នុងរយៈពេលឆ្នាំ1945ដល់ឆ្នាំ1965ហ្នឹងអ្នកណាដែលកើតក្នុងឆ្នាំហ្នឹងគឺថាទុកជាឈឺក្រោយមិនឈឺក្រោយគេទូនមានថាឲ្យពួកហ្នឹងទៅយកជាមើលពីព្រោះថាអ្នកដែលមានកើតជំងឺ Hepatitis C នឹងភាគច្រើនតែនៅក្នុងអាយុប៉ុណ្ណឹងបាទគេបានធ្វើការសិក្សាចំពោះខ្មែរដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុង Lowell នៅ Boston នឹងក៏ឃើញដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរគឺថាចំនួនខ្មែរដែលកើតមាន Hepatitis C ដែលច្រើនជាងគេហ្នឹងច្រើនតែកើតក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1945និង1965ដូច្នេះអ្នកណាដែលមានអាយុប៉ុណ្ណឹង50ទៅ70ឆ្នាំហ្នឹងទុកជាមានរោគសញ្ញាក្រោយគ្មានរោគសញ្ញាក្រោយក៏គួរទៅយកឲ្យជាយកឈាមដើម្បីរកមើល Hepatitis C ចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់សង្កត់គឺថាខ្មែរយើងគេបានសិក្សាចែកខ្មែរដែលនៅស្រុកសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគេរកទៅឃើញថាច្រើនតែមាននៅស្ត្រីបាទស្ត្រីមានច្រើនជាងប្រុសហើយច្រើនតែមានចំពោះនៃមនុស្សដែលអាយុចាក់50ទៅ70ឆ្នាំនេះចំពោះខ្មែរយើងដែលគេបានសិក្សាហើយចំណុចមួយទៀតដែលគេរកឃើញគឺថាគឺពួកដែលអ្នកឈឺហ្នឹងច្រើនតែអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យហើយនឹងអ្នកដែលធ្លាប់ទៅទទួលចាក់សេរ៉ូមចាក់អីច្រើនហ្នឹងដែលចាក់ដែលមានការព្យាបាលតាមការវះកាត់ជាដើមហ្នឹងពួកហ្នឹងភាគច្រើនច្រើនតែមានជំងឺឆ្លងហ្នឹងគឺថាអ្នកដែលធ្លាប់ចាក់ថ្នាំច្រើនដងហើយនឹងអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យហេតុអ្វីបានជាធ្លាក់អ្នកធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យមានច្រើនតែមានជំងឺហ្នឹងពីព្រោះតាមខ្ញុំសង្ស័យថាកាលណាយើងធ្វើការក្នុងពេទ្យវាតែងតែមានប្រឡាក់ឈាមប្រឡាក់អី slash អីផ្សេងៗទៀតដែលយើងថែទាំអ្នកជំងឺហ្នឹងឬក៏យើងមុតមជុលជាពិសេសមជុលដែលនៅសល់លើក្រែហ្នឹងយើងមុតមជុលហើយសិនមជុលហ្នឹងវាមានប្រឡាក់ជាតិ Hepatitis C ហ្នឹងវាឆ្លងហើយដូច្នេះហើយបានជាច្រើនតែមានកើតនៅលើអ្នកដែលអ្នកធ្លាប់ការធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាមានច្រើនជាងគេគឺថាអ្នកដែលធ្លាប់ចាក់ថ្នាំអាភៀនចាក់ថ្នាំយានឹងភាគច្រើនណាស់ដែលកើតគឺថាមកពីការប្រើថ្នាំយានឹងចាក់តសៃនឹងដូច្នេះនេះជាហានិភ័យដែលយើងត្រូវដឹងចំពោះរឿង Hepatitis C នឹងខ្មែរយើងតាមខ្ញុំសង្ស័យគឺថាមកពីចាក់ថ្នាំបាទចាក់ថ្នាំជាពិសេសចាក់ថ្នាំពីសម័យមុនបាទសម័យឥឡូវនេះក៏មានដែរប៉ុន្តែសម័យឥឡូវនេះវាមានការចេះដឹងខ្លះការយល់ខ្លះដូច្នេះការដែលចាក់ថ្នាំយើងចាក់ថ្នាំមជុលឬក៏ចាក់ថ្នាំសេរ៉ូមយើងប្រើបច្ចេកទេសអនាម័យតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិដូច្នេះវាមានការបន្ថយហានិភ័យនេះខ្លាំងយើងនឹកឃើញទេពេលមិនឆ្នាំទៅមុននេះមានឆ្លងជំងឺ HIV នៅខេត្តបាត់ដំបងហ្នឹងគឺថាដោយសារការឆ្លងចាក់ឆ្នាំនឹងឯងឆ្លងជំងឺ HIV ជា Hepatitis C ហ្នឹងគឺมันខុសគ្នាទេគឺថាដូចគ្នាគឺថាការប្រើមជុលចាក់ដោយខ្វះអនាម័យការប្រើមជុលចាក់ថ្នាំឬក៏ចាក់សេរ៉ូមដោយខ្វះអនាម័យនេះឬក៏ការប្រើប្រដាប់ប្រដាពេទ្យខ្វះអនាម័យប្រដាពេទ្យដូចថាប្រដាប់ដកធ្មេញប្រដាវះកាត់ដូចថាយើងកាត់ស្បែកបន្តិចតួចហ្នឹងឬក៏ប្រដាចាក់សម្រាប់ចាក់ត្រចៀកឬក៏ប្រដាសម្រាប់ធ្វើសាក់កន្លែងហ្នឹងគឺថាជាកន្លែងដែលឆ្លងហើយកន្លែងមួយទៀតដែលអាចឆ្លងបានគឺថាប៉ះដូចជាកបិតកោបាទកបិតកោបើសិនជាយើងកោហើយកោអ្នកដែលធ្លាប់មាន Hepatitis C ហើយកបិតហ្នឹងវាមុតឈាមនៅក្នុងដែលប្រឡាក់កបិតកោហ្នឹងវាមានប្រឡាក់ Hepatitis C បើយើងយកកបិតកោហ្នឹងទៅកោអ្នកផ្សេងទៀតដែលមិនឈឺហ្នឹងគឺថាវាអាចឆ្លងតាមហ្នឹងបានហើយมันខុសពីការដែលយើងប្រើអីមកជុលចាក់ដូចគ្នាទេបាទ
ចា
ដូច្នេះ ខ្ញុំសង្ស័យថានៅស្រុកខ្មែរភាគច្រើនគឺឆ្លងដោយសារការចាក់ថ្នាំនឹងឯងដោយសារខ្វះអនាម័យ
ប៉ុ
ន្តែឥឡូវនេះវាប្រហែលជាការហ្នឹងថាវាមានចុះថយខ្លះហើយពីព្រោះថាយើងបានយល់រឿងហ្នឹងច្រើនជាងមុនហើយយើងបានប្រើរបៀបអនាម័យខ្ពស់ជាងមុនបាទ
ចាចាអរលោកអ្នកនាងនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ពិភាក្សាអំពីវិធីព្យាបាលថ្មីនៃជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ដែលផ្ដោតលើកត្តាគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗនិងរោគវិនិច្ឆ័យចាស់ឥឡូវនេះយើងមានប្រិមិត្តមួយរូបទៀតដែលកំពុងតែភ្ជាប់បណ្ដាញទូរសាពគឺលោកតូឡាមកពីខាងខេត្តកំពតចាជម្រាបសួរលោកតូឡា
សូមជើញលោកតូឡាប
ាទបាទនិយាយគ្រូបង
ចា
បាទនិយាយសួរលោកគ្រូ
បាទសូមជើញបាទ
ខ្ញុំមានសំណួរចង់ឲ្យឆ្លើយនេះលោកគ្រូខែនេះវិញជាតាមស្ដាប់លោកគ្រូមានប្រសាសន៍ថាមនុស្សជាច្រើនគឺកើតមេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ C ហ្នឹងដោយសារថាពីមុនអាចថាគាត់អាចថាប្រើថ្នាំច្រើនថ្នាំច្រើនអញ្ចឹងណានិយាយទៅគឺអាចថាការធ្វើប្រហែលឬក៏អនាម័យនេះខ្សោយរបស់ខាងពេទ្យហើយសំណួររបស់ខ្ញុំចង់សួរថាតើវាមានកត្តាផ្សេងទៀតទេដែលអាចធ្វើឲ្យមនុស្សយើងនឹងកើតជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ដល់ពេលដែលគាត់ចាស់ទៅឬក៏គឺថាអាចថាសំណួរនេះអាចជួយដល់អ្នកក្មេងៗផ្សេងតែគាត់ថាចង់ការពារខ្លួនឯងកម្ពុជាចាស់ទៅការជំងឺមហារីកថ្លើមប្រភេទ C នេះអត់ទោសរលាកថ្លើមប្រភេទ C នឹងហើយខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភដែរដូចថាជំងឺនេះវាថាឆ្លងដូចអេដែរដូចជាករណីនៅបាត់ដំណងមួយអញ្ចឹងបើសិនជាការពេលឯងចង់ចេះតែកើតមានឡើងអញ្ចឹងវាពីគ្រូថ្នាក់ដំនឹងការច្រើនបាទហើយចំនួនទី2លោកគ្រូមួយថាថាក្រោយពេលព្យាបាលចប់សពគ្រប់ហើយយើងនឹងថាយើងនឹងជាឫសាយើងធ្វើតែឈាមទៅវាមានវិជ្ជមានដែរទេបានថាមេរោគវាចុះតិចតែពេលដែលយើងជាហើយនឹងយើងគួរតែធ្វើឲ្យបន្ថែមទៀតថាយើងព្យាបាលហើយហើយយើងជាហើយហើយធ្វើឲ្យបន្ថែមទៀតដើម្បីកុំឲ្យជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C នឹងវាត្រឡប់មកក្រោយវិញ
ចា
៎បាទហើយចង់សួរមួយទៀតដែរថាយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចអានោះវាតកតងមនុស្សទី1វិញដែរហើយយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីការពារកុំឲ្យមានជំងឺនោះកើតមានឡើងចំពោះខ្លួនយើង
មិនពេល
យើងចាស់ឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយបើសិនទេហៅមួយទៀតនៅថាបើសិនជាយើងអត់មានដែលចាក់ថ្នាំអីទេយើងមិនហូបស្រាមិនជក់បារីសោះយើងប្រយ័ត្នមែនទេណាតើវាមានអាចកតាអ្វីដែលអាចកើតឡើងបានដែរឬអត់ដូចថាយើងមិនបានប្រើថ្នាំអីច្រើនទេអនាម័យក៏ល្អអញ្ចឹងដែរហើយវាអាចជិះផុតពីមេរោគនោះបានប៉ុណ្ណាដែរ
ហើយ
ការឆ្លងមកវាហ្នឹងអូមកថាគ្រួសារមួយក៏ការជំងឺហ្នឹងតើយើងការពារយ៉ាងម៉េចហើយវាឆ្លងយ៉ាងម៉េចបាទឡើយហ្នឹងខ្ញុំដូចអត់តន់ច្បាស
់ចាសូមអរគុណច្រើនចាសូមអរគុណច្រើនលោកតូឡាចាសូមអញ្ជើញលោក
ពិសេសចំណុចច្រើនខ្ញុំស្រោចចំណុចចុងក្រោយសិនគឺថាកាលណាជាហើយយើងមើលឈាមម្ដងទៀតបាទមើលឈាមក្នុងរយៈ6ខែហ្នឹងមើលទៅវាគ្មានវារីកក្នុងហ្នឹងទេបានន័យថាជាហើយបាទហើយឆ្នាំចុងក្រោយនោះគឺមានប្រសិទ្ធភាពណាស់ជាពិសេសកាលពីមុនដែលឆ្នាំចាក់ហ្នឹងអ្នកជំងឺភាគច្រើនមកខ្ញុំជួនកាលជា6ខែហ្នឹងទៅស្រាប់តែដល់មើលត្រឡប់ក្រោយមកមួយឆ្នាំទៅទៀតគឺរើត្រឡប់មកវិញភាគច្រើនពីដើមពេលឆ្នាំចាក់ប៉ុន្តែតាមអ្នកដែលប្រើឆ្នាំលេបខ្ញុំតាមដានទៅគឺថាសង្កេតទាំងអស់គ្នាអត់មានណារើត្រឡប់មកវិញទេដូច្នេះបើសិនជា6ខែវាជាគឺថាបានន័យថាជាចំពោះការដែលថាប្រើថ្នាំច្រើនហ្នឹងមិនមែនតែថ្នាំលេបទេតោះតែថ្នាំចាក់យើងចាក់ឲ្យសាច់ដុំឬក៏ចាក់សរសៃហ្នឹងថ្នាំនោះមិនមែនថ្នាំទេដែលធ្វើឲ្យឆ្លងគឺធ្វើអនាម័យមជុលហើយនឹងគ្រឿងប្រដាប់បញ្ចូលហ្នឹងឬក៏ជួនកាលអ្នកដែលចំណុចមួយដែលអ្នកដែលមានបញ្ហាច្រើនជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវច្រើនជាងគេគឺថាអ្នកគ្រូពេទ្យបាទគ្រូពេទ្យនឹងអ្នកដែលប្រើថ្នាំដែលយកថ្នាំទៅចាក់ឲ្យគេហ្នឹងនេះជាទទួលខុសត្រូវជាងគេពីព្រោះអ្នកគ្រូពេទ្យហ្នឹងបុគ្គលិកពេទ្យហ្នឹងមិនមែនតែគ្រូពេទ្យទាំងអស់ទេសូម្បីតែអ្នកដែលធ្វើការក្រោមក៏ដូចគ្នាជាងដែរគឺសិតតែអ្នកទទួលខុសត្រូវគឺថាត្រូវប្រើអនាម័យឲ្យត្រឹមត្រូវតាមក្បួនអនាម័យគឺថាមជុលត្រូវ សពថ្ងៃហ្នឹងគេប្រើម្ជុលតែម្ដងទេបាទគេមិនប្រើហើយ2-3ដងទេនេះជាជួនកាលវាអ្នកដែលប្រើហ្នឹងភ្លេចបាទភ្លេចដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកសូម្បីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានហើយខុសបំណងពីរដែរក្នុងពេលមួយនេះនៅទីក្រុងអី Las Vegas នៅកន្លែងឆ្លោះពវៀនឆ្លោះកាពះហ្នឹងអ្នកដែលដាក់ថ្នាំសន្លប់ហ្នឹងបានយកម្ជុលទៅចាក់ចូលដើម្បីបូមយកថ្នាំហើយម្ជុលហ្នឹងវាឆ្លងដល់ឆ្លងទៅទុកជាថ្នាំហ្នឹងវាហើយអត់ចន្លងក៏ដោយប៉ុន្តែបើម្ជុលដែលចាក់ហ្នឹងវាឆ្លងយកទៅចាក់ទៅវាឆ្លង
ក្
នុងពេលហ្នឹងមានឆ្លងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានឆ្លងដែរ
ចាស់លោកតើយើងនៅសល់មួយនាទីទៀតចាស់
គឺហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺថាអ្នកដែលកើតហ្នឹងកុំផឹកស្រាបាទកុំផឹកស្រាហើយកុំបើសិនជាជៀសវាងអាចប្រើថ្នាំលេបបានប្រើថ្នាំលេបទៅជៀសវាងកុំចាក់សរសៃឬក៏ចាក់សាច់ដុំលើកឡើងតែចាំបាច់ខ្លាំងណាស់ហើយបើសិនជាចាក់សរសៃជឿចាក់ដុំត្រូវប្រើក្បួនអនាម័យឲ្យត្រឹមត្រូវមែនទែនហើយការតែក្បួនអនាម័យត្រឹមត្រូវគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលិកពេទ្យបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតហើយដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងអស់តែត្រឹមតែហើយហើយយើងនឹងពិភាក្សាបន្តទៀតតកតងជាមួយនឹងប្រធានបទមួយនេះនៅខែក្រោយទៀតចាសសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនិងសូមជម្រាបលាចា